Азатлык радиосы сөйлей, микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Урыс галиме Роман Юшков күп милләтлелек Русиягә куркыныч тудыра дип ассимиляцияне тизләтергә чакыра. Татар һәм башкорт галимнәре бу сәясәтнең яшертен рәвештә барын таный. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәр даим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра, ди Рәмзит Абулеев. Тулырак әйтеп тыңлыйк.
Иглин районы урман касабаһы башлыгы авылдаштарын һәр вакыт эвакуациягә әзер булырга сакырды. Ошо айда гына касабала 3 тапкыр шартлау яңгыраган. Кешеләр курка һәм күптәр күчеп китергә йыена дигән касаба башлыгы. Тиз арала эвакуация игълан ителгән сурокта гаиләләргә документтар менән махсус сумадан әзерләргә кушылган. Касаба башлыгы Хаклану министрлыгының урмандагы хәлләргә битараф булуына борчылу белдергән һәм министрлыкты мәхкәмәгә бирергә карар иткән.
Страшно. Живем как на пороховой бочке. На пятом этаже так успею выскочить, не успею.
Исегезгә төшерәбез. 2011 елда боеприпастар менән хакһыҙ эш итеү сәбәпле хәрби келәттәрдә янгын башланғайны. Фажигале эргә-тирәләге ауылдарға 480 миллион һумлык зыян килтерелде. 3 кеше һәләк булды. Башкортстанда югары уку йортларына кабул итү кампанияһы дәвам итә. Быел дәүләт вуздары һәм уларның филиалларында 10 меңдән ашыу бюджет урыны бүленә. Университет институттарда башлыса табигать һәм техник фәндәргә төп игътибар бүленә. Был юнәлештәргә бюджет урындары иң күбе каралган. Абитуриенттар да физика, химия, математика һәм информатика бүлекләренә өстенлек бирә. Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов әйтүенсә, һуңғы вакытта эшсе һөнәрләргә ихтияж арта. Шуға башлангыс һәм урта һөнәри белем биреү учреждениелары студентларына бер юлы югары уку йортында ла белем алу мөмкинлеге бирелә.
Түләүсез укый торган бюджет урындары улар кыскармый, ә кыскарып була икән улар бары тик менә ошо гуманитар сферага гына кагыла. Инде ул гуманитар сфера буенча ла инде бүтә кыскартыла торганнар кыскартып бетте, инде бүгенге көндә бүтән ондай хәл булмаячак. Контрольный цифры приема дигән понятие бар, менә ошо төшенчә буенча караганда безнең югары уку йортлары әллә ни кыскарту изелмәй. Соңгы елларда без менә ошо экономистлар, юристлар кыскарттык бит инде бик күп итеп. Ул безнең кыскарту бары тик бюджет сферага гына кагыла. Бюджет сферасына алына торган. Ә инде акчалата түләй торган группаларды кыскарту, кыскартмау ул инде кешенең хравыннан тора. Ә инде безнең нимәгә кытлык бүген көндә? Беренчедән менә шу эшче профессияларына. Эшче профессияларын алган, белгән кешеләргә кытлык. Соңгы елларда менә безнең ошо башлангыч профессиональ белем бирү системасына килгән кешеләрнең уку белем кимәлен арттыру өчен билдәле булганча яңа закон буенча без бездә башлангыч һәм урта белем профессиональ белем бирү системасын куштык һәм инде бер үк колледжда укыган кеше эш сәхнәләрендә алырга мөмкинчелеге бар һәм инде кирәк икән техник кимәлен әлеменә ала.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында этнофольклор мәгарифе юнәлеше буенча казакъ магистрлары диссертация якланы. Күрше дәүләттән килгән 4 яш галим үз диссертация хезмәтләрен казакъ башкорт этно бәйләнештәрен асыклауга арнаган. Гыйльми эзләнүләр башлыса казакъ һәм башкорт халыкларының авыз тел иҗадында, әдәбиятендә фольклор этнографик үзенчәлекләрен асыклай. Билдәле Сәсәния филология фәндәре докторы Розалия Султангарәева ике милләт арасында дуслыкты ныгытуда уларның тарихын, фольклорын өйрәнү өлкәһендә диссертация хезмәтләренең әһәмиятен, мөһимлеген билдәләй.
Фәйдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт университеты үзенең укыту, методологик, гыйлми тикшеренү эшләре буенча магистранттар эшләре, студентлар менән эшләү буенча бик алдынгы югары уку йортларының берсе. Яңа гына 4 диссертация якланды. Шу эшләр баруы ул бер яктан фәнни яңалык күренеш булса, икенче яктан аның хатта ниндидер сәяси моменты ла бар, чөнки башкорт казак арасындагы фәнни нигезләр ныгыру, уларды асыклау башкорт һәм казак фольклор этнографик тарихи материалдарды өйрәнә белү, халыкка кайтару ул дөйем шәрик мәдәниятенә зур өлеш индерә. Рухи һәм эмоциональ якынлыктар күренешләр турында ла, мәдәни якынлыклар турында ла күзәтүләр бар һәм булар гуманитар фәнгә төрле халыкларның язмышын, мәдәниятен өйрәнүгә лә ифрат зур өлеш индерә. Шул БРИКС алдыннан якланган ошо хезмәтләр хәтта үзләре бер зур өлеш булып торалар бына ошо эшкә лә.
Башкорт казак әдәбиятының сагыштырма планда өйрәнелүе зур фәнни эшләргә башлангыч булып тора ди Тарих тел һәм әдәбият институтының фольклористика бүлеге мөдире Гөлнур Хөсәйенова.
Дәүләт магистрлык диссертация һәм бик уңышлы якланлар. Иң хакландырганы шул булды. Улар Казахстан менән башкорт фольклоры һәм этнографияһына сагыштырма планда нигезләнеп язган эшләр каралды.
Шос һәм БРИКС саммитларында катнашасак ирекмәндәр һуңгы инструктаж үтте. Улар ситил кунакларын кабул итәргә тулыһынса әзер. Волонтерларга ситил вәкилләрен каршылау, оештыру эшләрендә ярдәм итү, озатып йөрү кебек бурычлар йөкмәтелә. Саммитларда катнашырга республиканан 10 меңгә якын кеше гариза биргән. Уларның 3 меңгә ярымы махсус әзерлек үтеп 500-дән ашуы күләмле форумда катнашу хукугын алган. Ирекмәндәргә җитди талаплар куела. Улар сит телләрне белүдән тыш, Өфө һәм ундагы махсус хезмәтләр хакында мәгълүматлы булырга, саммиттар программасында яхшы белергә тиеш. Күп кенә ирекмәндәр буга тиклемдә төрле сараларда катнашкан.
Азатлык радиосы. Русиядә урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдим ителә. География фәннәре кандидаты доцент Роман Юшков Агентство политических новостей сәхифәсендә чыккан мәкаләсендә Русиядә милләтләр һәм этник мәдәниятләр төрлелеге илнең иминлегенә куркыныч тудыра дигән фикер белдерә һәм урыс булмаган халыкларны ассимиляцияләүне тизләтергә чакыра. Монолит гомоген система ныграк була, аны идарә итү суллары да гадирәк һәм универсаль була дип Дәлилли Юшков үз фикерен. Юшков күп милләтлелек турында ялган һәм искергән көйне сузуны туктатырга һәм Русияны урыс халкының гына дәүләте һәм Русияны урыс халкының гына дәүләте итеп танырга тәкъдим итә. Азатлык Роман Юшковның илдәге башка милләтләрне бетерү турындагы әлеге тәкъдимнәренә карата татар һәм башкорт галимнәренең фикерләрен белеште. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов азатлыкка Русиядә хәзерге хакимият күп милләтлелекнең зур байлык булуы турында әйтеп килсә дә, чынлыкта яшертен рәвештә шул ук Роман Юшков теләгән юнәлештә эшчәнлек алып бара дип белдерде.
Дөрес әйткәндә, әйбәт. Безнең федераль үзәк, алар гомерде кайнаша әйтмәйләр, мына безнең теге күп милләтлелек, ул теге Россияга теге янай, но подспудно шул фикер ята бөтен теге милли сәясәттә. Мына шул аны Роман Юсков озвучил, мына язган инде. Турнан тура, фактически. Ну и если тогда у нас стратегия кабул итилде по национальной, ты милли сәясәт буенча. Шуның буенча бездә Единая российская гражданская нация бар дигәч. Ул шул бит инде. Единая российская нация мәтәде ул дөрес әйткәндә шул башка төрле милләтләрне битерү дигән аңлата. Ә дөрес әйткәндә мына гамәлдә Исламда хәзер бит телләрне кысырыклайлар. Мына радио теле тапшырулар гыңтыге күләме кыскартыла бара. Шаро милли мәктәпләр бит ябыла, хәзер мына туган телде укыту ул зур проблемага әйләнде. Күп кенә башкорт оешмалары бер туктаусында йыйылышып, тел бетә, тел бетә дип шаулашалар, но дөрес әйткәндә ыңгай якта бернинди күренеш юк. Ул сәясәт алып барыла. Ул төптән теге урыстың бер күзе бар, тихий сапой дип, тихий сапой. Аны теге федераль үзәк бит инде игълан итмәй, менә шундый бер сәясәт алып барабыз дип. Дөрес әйткәндә, менә бөтен милли сәясәттең нигезендә шул итә. Единая российская нация, күп милләтлек, алар әйткән булалар инде, ялган булалар шунда. Башка милләтләрнең дә телен, мәдәниятен үстерергә кирәк, барырга булган, ну, бу буш хәбәр. нигездә ята мына милли сәясәтендә башка милләтләрнең телен бөтен шул мәдәниятен бетерү. Бер единая российская нация, наподобие тега Америка милләте дигән ама. Монда төзү ята. Тел, притом телләрне аермалыкларны бетереп, бөтенләй әлбәттә ул тормышка аша торган әйбер микән? Ничек дигәндә бирәк тәртип мусулман халкы икенче әйбер дигә була, аны тиз генә бетерү тормышка ашыр булмый. Ничек дигәндә алар теге динде бетерү өчен бит инде алар теге Батыш Россиянда һамак көчләп теге икенче христиан динен таварга тиеш булалар. Христианлаштыру сәясәте үткәрергә тиеш булалар. Хәзерге заманда белмәем аны нинди юлда үткәрергә уйлыйлар икән. Расулы халавар. Ике сектан караганда теге яшьләрне бит инде өстән килгән шул күрәт алыйса тәрбия бара инде. Алар теге милли ирлектән яшьләр аерылалар. Мына бөтен мына нинди карагыз теге радио булганмы, телевидениемы, газета, журналлармы теге без теге Көнбайыш, Көнбайыш деп хәтта Көнбайыш бәхер аралар бозылһа ла, барыбыр шул сулар аша мына шулардың теге мәдәният аша яшьләргә теге йонтылык ихалап бит инде. Алар теге хәзер теге милли борга көйләрне мына мин үзем күрәтәм. Яшьләр уже танымайлар, яратмайлар. Аларга уже хәзер икенче мына караш һеңдерелә. Мына ни бит инде Көнбайыш, мына урыс, ни алар үзләренең теге урыс ирланды ирламайлар бит. Теге шул сәясәт үтә. Ул сәндә шул куркыныч процесс бара ул. Алар теге Россия куркыныч түгел, мына башка милләтләргә мына куркыныч. Алар мына сынан да теге ассимиляция бирелеп, теге шул процесс яшьләргә нык йогынты ягыла. Мына бүген алып кара мына бер генә мисал китерәм әле. Тәрбия пайда булашана. Мына яшь балаларда.
Гаиләдә.
Балалар бакчасында шулай бит.
Балалар бакчасында.
Балалар бакчасында. Ә без балалар бакчасында бөтен халаларда анда русча бара. Милли мына бездә юк дигән кимәлдә. Ну, ишем өчен бар ул. Ну, анда да барыбыр шул русча тәрбияле алара. Шул балалар бакчасында алар мәктәпкә баралар. Мәктәптә теге төрле милләт балалары укыгасында русча укытып бара бит инде. Рус мәдәниятенең йогынты көчле. Шул аркала алар бит инде аларның аңы, милли уйлана югала, аларның алар теге инде бер нигә әйләнәләр теге космополитка, дөрес әйткәндә, шул урыс нәйенә, шул Көнбайыш мәдәниятенә теге тартылыш кешәя бит инде. Шулай итеп, сырада милләттең яйлап юкка чыгуы мөмкин. Потому что даже бұл сұрақта дин дә тотып тора алмаясак. Әйсен дигәндә, дин өлкәсендә лә нидер эш башлаясак. Бұна, шуңа бит инде мусулман динен бит инде дискредитация бара. Расак кына яшьләр дингә алыкка, мына алар экстремистлар кайдан китеп салалар, теге ислам дөньяһымы анда, ислам халифаты дип кулга ала башлайлар, тиз генә тотып. Ул да ялмар рәвештә эшләнә. Мына имеш, әгәр дә яшьләр ислам динен тота икән, алар экстремист, ислам экстремистлары. Мына шундый ярлык тагыла. Кыргызга каршы. Ул да бит инде куркыта. Әр мына безнең анда беренче егет утыра, мына шул ялган дәлә ягып теге шунда наркотик алып төрмәгә утыртып куйдылар. Сайрсын мына теге бер нинди гай булмаган. Ләкин мына дингә нык бирелгән егетләрне. Шайтып, ну ул яктан да һөҗүм бара. Хөкүмәт кимәлендә үрәктән аны бер кашан да әйтә алмаячаклар. Алар әйтәчәкләр, мына без инде теге толерантлык тәрбияләү, теге интернационализм, ул бит инде тоже шул шул лозунг астында бара ул эш. Совет заманында бар ул эш, теге интернационализм дип теге милли асылды бетерү асылды. Бездә мына Башкортстанда хәзер дә бара, мына бездә Башкорт республика икән, Башкортстан республика. Хәзер күп һөйләй башланлар, мына бездә күп милләтләр яшәй барыгыла, ни булырга тиеш ма шул, шул тик башкорт мәдәниятен, телен кысырыклау бара шул, шуга алданып. Бездә мына күп милләтле дип әллә кая уйлап тапканнар, әллә 120 милләт дип табып. Алар бары бер яктан һәр мөмкинчелекте алар файдаланырга тырышалар. Емір өсін теге милли ұланды, бітір өсін ол еш бара, қазір қызғанысқа қаршы. Бағын бешірін батырына йоқ. Біз бұна ой-ой көріп тұрады. Мәктептер яғыла оптимизация деген бір ойды ойлап таптылар. Ол дұрысын әйткенде теге, бізің бір сатирик яғысық қайын оптимизация түгіл, оптимизация деп. Теге яғалар бітін әйбізді. Мәктептер яғалар, теге медицин учреждениеларын яғалар, қысқарталар. Безнең халык бит инде күбесе авылда яшәй, мәсәлән башкортлардан 60% авылда. алар башласа да бәлкә алдарда яшәйләр, аларда алдар бәлкә юк, шулар ябыла бит инде. Зур авылларга барып укырга мөмкин, алар мәҗбүр булалар. Анда мәктәпләр русча укыту бара, менә шул тоже ул оптимизация гала шул теге милли урамда йөрүгә юнәлтелгән. Ул федераль үзәк ана теге үзенең стратегия государственной национальной политики деген документында бит инде аны күрсәтте, менә шул. Даже датаны билдереп куйдылар бит инде 25-нче елга, менә шулай, шулай, шулай дип. Астан карай, шул йөртү эше бара уже. Ул теге урыс сами әйтә мала тихий сап дигән бер күз бар алар. Шул юнәлештә менә эш алып барыла, йөртү. Милли уйланды йөртү, теге туган телләрне кысатлап чыгару, мәдәниятте, әдәбиятте. Хәзер бит бик кыйын шартларга куелган. Шул язучыларды алып кара, алар китапларын чыгара алмай әйтләрләр. Китапларын чыгаралар, гонорар бирмәйләр юнне. Шул гонорарлар булмаса нимәгә яшәргә тиешләр. Журналларның тиражы әдәя, потому что ябылу хакы нык күтәрелде. Ну, ул да бит шул бер юл, шул шул оптимизация. Шул милли матбугатка каршы бит инде юнәлтелгән. Аларны берләштерәләр, берничә газет мәгълүмда төрле милли мәдәни усакларны бергә берләштергән булып шунда тоже йөмерү эше бит инде дөресен әйткәндә. Мына бер телевидениела карагыз, мына безнең БСТ дигән канал бар, мына алып утырам. Шунда безнең БСТ каналында 3 тапкыр русча кино күрсәтәләр. Аның нинди хәзәте бар мына безнең единственный каналда 3 тапкыр русча кино күрсәтергә. Потому что әле 100-гә якын канал бар, анда спец каналлар әле русский роман, русский детектив, барыгына әле 100 каналдан кино күрсәтәләр. Кем теләй русча карарга мөмкин. Нишектә булган, мына БСТ-га китереп тарарга кирәк. Анда күбе мына шул да бит инде, ул әвәл юк инде. БСТ-лар русча кинолар бармый инде. Хәзер әйтәм мен, мына 3 ни уже тыкканнар бит инде. Ниш айтанова кирәге бар аның. Ул бит специально сәне тоже. Анда башкаса кинолар юк, а русча кинолар. Башкаса тапшырулар, анда бер шу БСТ-ның тапшырудан үстән бер өлешендә ни алып тормай. Күбе бөтен тапшырулар русча бара бит инде. Шул да күсәйде мына бу хидеп тора алган вакытта. Бирин бит детекслар Мәскәүгә карап торалар. Ал нимә тиһә бер инде каршы сорау юк. Бирин бит хәтта мына бирин башлык әйбит. Ул мин аны авызына республика башкарса дигән хүзле эшкәне гомердә булмана. Ул теге сәясәт дигәндә кулларга даже кушмай сәясәт күдән. Мына милли оешмалар сәясәткә кылырга тиеш түгел. Ул мына даже Башкортстанның юбилейлары булды, төрле-төрле юбилейлар. Теге объявление, Тухан, Тухан Биштәл, Путин поздравил. Шуны нормально үткәрмәнделәр. Безнең теге бөек шәхесләргә ял аягалар бит инде. Рәссам алып караганга, ана бездә Аев Башкортстан чыкты. Әзәк толтырдылар аны. Номер гаен диярлек, Зәки Вәлидиягә каршы, Салаватка каршы мәкаләләр басылды бит инде. Болай да тынып калдылар бер теге каршы чыккас. Ну, шул йөмер үчер бар ул. Ул бит, әгәр дә безнең шәхесләр бетерәләр икән, әлбәттә, милләт тә бетерергә тиеш була. Теге тарихынан яздырып, шулай итеп, республика. Менә шундый сәясәт алып барыла бездә дөресен әйткәндә. Ә безнең башлык утыра, башы башлык. Ул бер үзе әйтмәй, ул мин дәр бер һорап икән, нишек бара. Республика доклад һөйләгез, бер касан теге сәяси мәсьәләне күтәрмәгез, дөресен әйткәндә, менә шундый эшләр бара. Нишәп без шул байрам мәгълүматлары үткәрмәгез, республиканың көне, теге игълан ителгән көнен башка шул республика белән күрнекле шәхесләр белән бәйле теге юбилейларында үткәрмәй башланы кон вакытларда нимә нишәп алай ул дип һорагаган, конечно, аларга оқшамай. Ну, шул алар Мәскәү нимә тиһә баш өсте дип торалар бит инде.
Димәк, айырма бары тик шунда бу Роман Юшков моны ачык рәсми рәвештә игълан итәргә һәм финансларны кисәк бетерергә куша, ә чынлыкта хәзерге хакимият нәкъ шул ук эшне эшли, ләкин йомшаграк юл белән алып бара инде.
Әйе, ул теге ассанасы әйтә инде, открытым текстым дигәндә, ачык текст. Әйе. Дөресен әйткәндә, нидә әгәр дә конкрет теге шуның сагылышын караганда, ул эштә ысына да шулай эшләнә. Конкрет мына практикала. Гамәлдә. Мына шул тормышка ашырыла. Шул Юсковтың язганлары тормышка ашырыла бара. Кем мына үзенең милләтен яклап, телде яклап сыгыш яһа, ага экстремист дигән уже ярлыктарга әвер торалар бит инде. Шулай итеп, тамга экстремист, галамат, сүтлеле диндә булган террорист, ислам террористы монда, бай дигән экстремист. Барыла уйлап табалар бит инде. Бар бе экстремизм дип алар хатта не кабул этилер бит закон. Анда можно теге 37 жылда кыймак бүтүн нәмәне шуга китерип таштырырга була. Мен агар да сага шаһаң була, уйымдын милли мәхәбәтне яклау ул уже экстремизм. Тегенен үрден хатта власть башында отырган федераль үзәктә ул теге Россия Рустарышын дип кыскыран кешегә бер нәмәле юк. Ана Жириновский әйтәйек. Ул орденнар алып ята анда, данга күмелеп аны мактап ялвар итенде. А фактически әгәр дә мин урам басып шулай итеп кыскырһам, мине шунда ук тотып алып утыртып куярлар инде бер 15-20 елга. Ул конституция язылган, но это не теге ике яклы теге нима дип әйтәргә инде. Двойных стандартов, это сәясәт. Ике төрле стандарт белән эшләнә. Ул теге ана бит теге үз билгеләшкә хокук та бездә бит шул ике төрле аңлатыла. Әгәр дә сит башка дәүләтләргә кагылса, ул анда алар теге шул халыкларыгызның үз билгеләшкә булган хокугын якларга тиешләр. Шул юнәлештә эшләргә тиешләр. Безгә бул кагылмый. Яна бездә барыла алда гөл милли мәсьәлә хәл ителгән. Шул ук вакытта халыкларны кысалар бит инде. Аларның менә шул үз билгеләшкә булган хокугын инкар итеп. Шундый теге тупас рәвештә. Шул бара бит инде. Почему-то Украинасын без шулай итеп куябыз катгый рәвештә, һәм менә үз билгеләш булырга тиешме урыстар өчен. Но кырым татарлар өчен юк, әлбәттә, урыстар өчен, анда яшәгән урыстар өчен. Башка ярда теге Грузияла теге Осетия белән Абхазия бүлеп чыкты бит инде, алар да фашистлар тоже шул шул ук халыкара хокукка таянып. Ә теге үзебездә безгә ул имеш кагылмай, кышла килеп чыга бит инде. Ну, алай булмай да инде. Двойных стандартов не должно быть там или. И нам это алай хайкан, то аныза тейшен. Уйдыңның еліңнің ісінде әлі. Әтек башқа елдерге күкісләп таларға маташу бар, бұнда көзімі парайлар өтілді. Бұды өзір хәлге. Бәліке, егене қатта мұна башқыр талан тойына бардым, мұна баймақ хаван тойына бардым. Даже башқыр сәйіп қоймағанлар шында хаван той деп, сабан той деп алып қойғанлар. Ну, татарша однако звучит, да, урус блядь. Ну, варвар ведь не да, да, только процент башкорт я шею. Сахар я и варвала урус совет им да. Шунда бер и курс юридер им да, фюрангель гадма. Ну, а шунда и не. Оп, не если ты когда ты район хакимиаты вашлага, уйди ведь им да, шел, дырил да порху верой. Ушла это уйшторга, утра, мна якшегеше, милди сейсет, якшагман кеше вопса, мна шел ведь им да.
Менә этнолог, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикере.
Россиядә бер төрле кирәк дигән караш ул яңа бер түгел. Шунлыкта нәкъ шундый караш 17 елга кадәр булган һәм ул планны тормышка ашыруга тырышып караганнар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус телендә генә укырга барысы да бер диндә булдырырга бетерсен дә бер дин истәргә, бусын сөйләп чыгарырга тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә берни яңалык та юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбер дәйрәләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, тарихы һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исәндә дә дөрес булар. Шуңа күрә нендә булса вакыт як фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул Россиядә турыдан-туры әйтелмәсә дә, ләкин без аны күреп торабыз. Менә бердән дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту. Күп олар алдый ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс едем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәтәләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗә китерә. Минемчә, күп төрлелекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул шунлыкта ассимиляциядәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәрхәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлар артачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының прогнозлары буенча 2050 елга Россиядә мөселманнарның проценты 36-38-ге җитәргә мөмкин. Бу беренче чиратта Орта Азиядан күчеп килүчеләр хисабына, һәм шулай ук кайбер Кавказ халыкларында бала тууның зур булуы сәбәпле шулай килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә беренчектә 2050 елга кадәр бу әфәндәнең планы тормышка ашмаячак, чөнки ул вакыт нәкәтергә бик озак түгел инде. Аннан соң инде халыкларны бер генә кысага салы ай-хай барып чыгар икән, барып чыкмасы белән.
Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдиме турында сез Уфадан тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов һәм Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.